Plani ishte nisur nga aeroporti i Amsterdamit me 17 korrik 2014, pasi ka fluturuar mbi Gjermani dhe Poloni, aeroplani si shka qene planifikuar ka kaluar në jug të hapsirës ajrore të Ukrainës. Rreth 4 orë pas ngritjes, aeroplani humbi kontaktin me kontrollin e trafikut ajror rreth 50 km në kufi të Rusisë me Ukrainën. Aeroplani u rrëzua në zonën e Donetskut në territorin e kontrolluar nga separatistët pro-rus. Pjesët e Renojave u gjetën të shpëndara në një sipërfaqe prej rreth 50 km katror. Në tetor të vitit 2015, bordi holandez i sigurisë tha se aeroplani ishte goditur nga një raketë ruse duke shkaktuar që fluturakja të shpërbëhej në ajër. Në vitin 2016, ekipi i përbashkëtetues që përfshin zyrtarë nga Holanda, Australia, Belgjika, Malezia dhe Ukraina arriti në një përfundim të ngjashëm. Ky ekip ka thënë se raketa është sjellë në Ukrainë nga Rusia pa kohë përpara se të rrëzojë aeroplani. Ekipi i përbashkëtetues po ashtu ka thënë se raketa është hedhur nga një rajon i kontrolluar nga separatistët pro-rus. Më herët, autoritetet ruse patën deklaruar se raketa që ka rrëzuar aeroplanin e kompanisë së Malezisë është dërguar në Ukrainën sovjetike, pasi është prodhuar në vitin 1986 dhe nuk është kthyer kurrë në Rusi.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidenti i Kosovës Hashim Thaçi ka konsideruar zhgënjyese konkluzionet e Këshillit të Bashkimit Evropian për Kosovën përmes një postimi në rrjetin social Facebook. Ai ka thënë se për dallim nga Shqipëria dhe Maqedonia e Veriut që kanë pritur datën e nisjes së negociatave për anëtarësim në Bashkimin Evropian, Kosova ka pritur rezultate minimale. Fatkeqësisht, BE-a është duke e trajtuar Kosovën ndryshe krahasuar me vende tjera dhe kjo padrejtësi nuk kalon pa u vërejtur, ka thënë Thaçi. Në konkluzionet e Komisionit Evropian, sa i përket procesit të zgjerimit, është thënë se ky trup është në dieni që procesi i liberalizimit të vizave është proces i rëndësishëm për qytetarët e Kosovës, mirëpo vendimi për të finalizuar këtë proces është ende në fazën e shqyrtimit. Në ditën ndërkombëtare për eliminimin e dhunës seksuale në konflikte, ambasadori amerikan në Kosovë Philip Kosnet ka thënë se nderon të mbijetuarit e dhunës seksuale gjatë luftës dhe ata që kërkojnë drejtësi për këta persona në Kosovë dhe gjithë botën. Sipas organizatave që merren me mbrojtjen e të drejtave të kësaj kategorie, në Kosovë janë rreth 20.000 viktima të dhunimit gjatë luftës së vitit 99. Komisioni Qeveritar për Njohjen dhe Verifikimin e Statusit të këtyre personave deri më tani ka pranuar mbi 968 aplikacione nga persona që pretendojnë se janë viktima të dhunës seksuale. Kryetari i Partisë Demokratike të Kosovës Kadri Veseli ka kërkuar nga të gjithë antarët e kësaj partie politike që mbajnë poste publike, por njëkohësisht janë të akuzuar në ndyshime për korrupsion dhe nepotizëm të lirohen nga detyra. Në një konferencë për media, Veseli tha se nuk mjafton që vetëm të ketë deklarata rreth luftimit të krimit e korrupsionit, nga se nevojiten edhe veprime konkrete. Andaj, sipas tij, ai ka filluar nga partia që drejton me largimin e njerëzve nën akuza nga postet publike. Ky vendim, si shta Veseli, nuk e paragjykon fajsinë e zyrtarëve të kësaj partie politike që janë në procese gjyqësore, por i jep mundësi drejtësisë të kryej punën e vetë. Në qytetet ku partitë opozitare në Shqipëri, Partia Demokratike dhe Lëvizja Socialiste për Integrim kontrollojnë bashkitë, është raportuar për tensionim të situatës pasi mbështetësit opozitar janë grumbulluar pranë mjediseve ku janë vendosur komisionet zonale të administrimit të zgjedhjeve, duke kërkuar ndërprerjen e përgatitjeve për zgjedhjet lokale, transmeton Zëri i Amerikës. Situata është thënë të jetë përshkallëzuar në Kamës dhe në Burrele pasi protestuesit kanë tentuar të hyjnë në mjediset e këtij komisioni. Është raportuar se policia ka përdorur edhe gaz lociellës për të shpërndarë protestuesit, të cilët më vonë kanë deportuar brenda pallatit të sportit dhe u kanë vënë flakën materialeve zgjedhore. Më herët incidente kanë ndodhur edhe në Shkodër dhe Tropoj. Zgjedhjet lokale në Shqipëri ishin paraqitur mbahen më 30 qershor, mirë po presidenti Ilir Meta shfuqizoi dekretin e datës së zgjedhjeve duke thënë se kështu po shmang një përshkallëzim të situatës. Kryeministri Edi Rama ka thënë se zgjedhjet do të mbahen në datën e paraqitur më 30 qershor. Përfaqësuesja e lartë e Bashkimit Evropian Federica Mogherini ka biseduar me sekretarin amerikan të shtetit Mike Pompeo për situatën në Ballkanin Perëndimor. Përfaqësuesja e lartë dhe sekretari Pompeo riafirmuan angazhimin e tyre për një partneritet të fortë strategjik transatlantik. Ata diskutuan fushat kryesore të bashkëpunimit dypalësh, si dhe një numër zhvillimesh të rëndësishme ndërkombëtare dhe rajonale duke përfshirë Ballkanin Perëndimor, Venezuelën, Afganistanin, Libin, Moldavin, Rusin dhe Ukrainën, thuhet në një njoftim nga zyra Mogherinit. Bisedimet e nivelit të lartë mes SBA-s dhe BE-s për situatën e Ballkanit Perëndimor vijnë në kohën kur bisedimet ndërmjet Kosovës dhe Serbisë të lehtësuara nga BE-ja janë ndërprerë që nga nëntori i vitit të kaluar. Raportuesja speciale e Kombeve të Bashkuara Agnes Kalamand ka thënë se ekzistojnë të dhëna kredibile se princi Saudit Mohammed bin Salman dhe zyrtar tjerë të lartë janë individualisht përgjegjës për vrasjen e gazetarit Jamal Khashoggi. Kalamand ka thënë se të dhëna duhet hetuar ende nga një trup i pavarur ndërkombëtar. Khashoggi është vrarë brenda konsulatës saudite në Stamboll nga agjent saudit. Autoritetet e Arabisë Saudite kanë thënë në anën tjetër se agjentët nuk kanë vepruar nën urdhrat e princit të Saudit. Universiteti Oxford në Britani ka pranuar donacionin më të madh ndonjëherë nga vetëm një person për të themeluar një institut që do studioj etikën dhe inteligjencën artificiale. Miliarderi amerikan Steven Scherzman, që ka këshilluar disa president amerikan përfshir atë aktual Donald Trump, i ka dhënë universitetit $150 milion. Ai ka thënë për BBC-n se është duke i dhënë këto të holla për shkak se beson se inteligjenca artificiale është çështje shumë e rëndësishme për këtë periudhë. Në këtë moment shumica e qeverive duket se janë të papërgatitura që të përballen me këtë çështje, mirëpo edhe nëse disa janë, atëherë ajo do të ishte një tjetër lloj teknologjie, ka deklaruar ai. Qeveria britanike ka thënë se ky është një investim shumë i rëndësishëm për gjithë botën. Dëgjuat bllokun e lajmeve. Dëgjues të nderuar, këtu po përfundojmë këtë edicion informativ të Radios Evropa e Lirë. Për të informuar me më të rejat në Kosovë, rehen dhe bot, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org, si dhe llogaritë tona në Facebook, Instagram dhe Twitter. Nga Praga, ju dëshirojmë çdo të mirë.